ako dva bela goluba.
U maloj sali Kolarčevog narodnog univerziteta akademik Dragoljub Živojinović održao je predavanje pod nazivom Srpski vladari 19. i 20. veka, čuvari tradicije ili modernosti. Za emisiju Kod dva bela goluba odebrali smo delove njegovog kazivanja. Slušamo uvodno izlaganje.
Tradicija u srpskom narodu je nešto što je vezano za agrarno društvo, za selo, pošto je najveći deo Srba, srpskog čoveka, živeo upravo u seoskim zajednicama. I otuda su te tradicije koje je nosilo selo zapravo bile nešto što je dalo osnovnu karakteristiku srpskom narodu, a neki događaji su ga u mnogo čemu učinili izuzetnim i jedinim u spletu civilizacijskih događanja, izbivanja i tradicija drugih naroda. Naravno, svi vladari u 19. i 20. veku su nastojali, koliko god je to bilo moguće, naravno, u granicama njihovih shvatanja i okolnosti, da održavaju tradiciju, makar ona bila i formalna, ali su istovremeno i tu tradiciju rušili, prilagođavali se situaciji i okolnosti i naravno samim tim postali nosioci modernizacije ili, kako se to u modernoj terminologiji kaže, evropeizacije srpskog društva.
Srpska tradicionalna porodica funkcionisala je vekovima po određenim nepisanim pravilima. Vladarske porodice su od tih pravila odstupale.
Srpska, kneževska i kraljevska porodica je bila neki izuzetak i ja upravo želim o njima da vam govorim, jer su oni u najvećoj meri bili nosioci tih očuvanja tradicija ili njihovih rušenja i uvođenja modernizma i evropskih normi ponašanja i evropskih vrednosti. Kod kneza Miloša Obrenovića, naravno, porodica je bila isto tako vrlo značajan činilac, iako je taj brak koji je on imao sa svojom suprugom knjeginjom Ljubicom bio po mnogo čemu osoben i neobičan. On je poštovao određena prava koje su, naravno, ljudi toga vremena imali, naročito kao starešina porodice, kao knez koji je kasnije 830. godine postao i nasljedni knez. Autonomija Srbije bila je naravno potvrđena 833. i on se u skladu sa time i ponašao. Ali njegova porodica je živjela na vrlo specifičan i vrlo zanimljiv način. Nakon završetka drugog srpskog ustanka, on nije želao da se približi i da živi u Beogradu, nego je se sklanjao od beogradske tvrđave i beogradskog paše, kako ne bi bio iznenađen, uhvaćen i eventualno pogubljen. Zato je zidao svoje dvorove, odnosno svoje konake, kako se u to doba govorilo, prvo u Požarevcu, gde je jedno vreme boravio, potom u Kragujevcu, i tek nakon 1830. godine počeo je da zida i sazidao je svoj dvor, koji vi svi znate, njegovu rezidenciju danas u Topčideru, gde je on provodio dosta vremena, ali još uvek prilično udaljen od beogradske tvrđave i od beogradskog paše, jer se naravno od Turaka bojao i svašta je mogao da očekuje. Knjeginja Ljubica je sa decom opet živjela na posebnom mestu. Njoj je posle 1817. godine počeo u Beogradu da se degradi čuveni konak koji je ovde kod Patrijaršije, koji vi svi znate kako lepo izgleda, jedna zgrada istog vremena, gde je ona provodila najveći deo vremena, uglavnom sama i, naravno, brinući se oko svoje dece. Knez Miloš nije bio u pravom smislu porodični čovek. On je volao mnogo da skita, volao je žene, imao je puno ljubavnica, prijateljica, žena sa kojima je imao puno vanbračne dece, tako da je Kjeginja Ljubica često puta morala da ide s revolverom okolo i da pokuša da se obračunava sa svojim rivalkama. Naravno, knez Miloš je imao jedan humanistički način kako se ponašao prema svojim bivšim ljubavnicama i majkama njegove vanbračne dece. Kada bi pronašao neku novu gospođu na nekom seoskom vašaru koji on redovno posećivao i obilazio, on bi ovu sa kojom je do tada živeo lepo snabdeo dobrim debelim mirazom i udao je za nekog od svojih počinjenih saradnika, starešina, oficira ili ljudi iz pratnje. Tako da su na neki način, ako mogu da kažem, svi bili zadovoljni.
Thank you.
Porodica kneza Aleksandra Karađorđevića veoma se razlikovala od vladarske porodice kneza Miloša. Slušamo akademika Dragoljuba Živojinovića.
Što se tiče drugog srpskog kneza, kneza Aleksandra Karađorđevića, moram da kažem da je on bio izrazito porodični čovek. On je, naravno, došao iz Srbije u 1842. godine, bio je knez do 1858. godine i on je bio taj koji u Beogradu prvi sazidao ono što bi se danas moglo reći dvor u Beogradu, koji je taj dvor opremio svim onim neophodnim instrumentima koji taj dvor označavaju kao takvim. Dvor je inače, ako ćemo da ga definišemo po nekoj definiciji, bio i privatno mesto u kome se živeo knez i kneževska porodica, ali isto tako je bilo i javno mesto gde su se održavali često sastanci kneza sa njegovim najbližim saradnicima, gde je on primao često puta inostrane konzule i predstavnike drugih zemalja koji su boravili u Beogradu. Znači, dvor je bio, naravno, prvo za vreme kneza Aleksandra, a počeo zapravo, bolje rečeno, da dobija svoje oblike koje će kasnije, naravno, do kraja veka i početkom 20. veka biti sasvim uobličene. On je bio u pravom smislu domaćin, lojalni suprug, o čemu svedoči najbolja činjenica da je u tom braku bilo rođeno 10 dece, što će reći da je knjeginja Persida Nenadović bila jedna od najlepših žena Srbije onog vremena, i on je zapravo sa njom imao jedan stabilan brak i slobodnu porodicu. On je prvi i isto tako počeo i preduzimao prve korake da neka od njegove dece dobiju odgovarajuće obrazovanje i vaspitanje koje će biti više od onoga koje su mogle da mu pruže ondašnje škole u Srbiji. On je drugim rečima svoje deci, naročito budućem kralju Srbije Petru I. Karađorđeviću, obezbedio ličnog vaspitača koji je sa njim radio, živeo, stanovao, boravio, nadzirao ga čitavo vreme, podučavao u raznim predmetima i na kraju ga odveo 1858. godine neposredno pred knežev odlazak iz Srbije da uči škole u Ženevi, gde je zapravo Knežević Petar otišao sa svojim mlađim bratom koji je takođe tamo umro. Oba roditelja, i knez Aleksandar i knjeginja Persida, bili su veoma odlučni i jednodušni u tome da njihovu decu treba što pre i što bolje vaspitavati. Naravno, u ono doba deca koja su mogla da postanu pretendenti, ali su bili pretendenti na srpski presto, na kneževski presto, pa posle eventualno i na kraljevski presto, najčešće su se obrazovali u vojnim naukama, oni su trebali da budu oficiri, jer je na neki način to njima obezbeđivalo odgovarajući autoritet i kod naroda, a i kod ljudi koji su bili u njihovoj neposrednoj okolini. Naravno, devojke kojih je bilo u tom braku puno nisu imale taj tretman, nisu bile predviđene da budu obrazovane i školovane, naročito ne u inostranstvu, tako da su se one koja je preživela od njih, a nekoliko ih umrlo u ranoj mladosti, zapravo poudavale na određenim stranama i time je zapravo čitava na neki način porodica, odnosno potomstvo te porodice, bilo osigurano i obezbeđeno.
Usledili su srpski vladari čiji su brakovi i sudbine bili nesrećni, čak i tragični. A svakako je njihov porodični život odstupao od slike tradicionalne srpske porodice.
Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate delove predavanja Srpski vladari 19. i 20. veka, čuvari tradicije ili modernosti, akademika Dragoljuba Živojinovića.
Druga važna institucija u Srbiji koja je posebno od posebne značaje bila je krsna slava. Krsna slava je nešto što je bilo vrlo specifično za srpski narod i ona je postala deo srpske kulturne, životne, narodne tradicije neposredno posle hristijanizacije slovenskih plemena, prvo u 7. a posle u 9. veku. A to je značilo da je svaka porodica imala svog sveca koga su smatrali koji se smatrao zaštitnikom porodice i koji je naravno bio dan u godini kada se čitava porodica okupljala, kada se to slavilo na jedan vrlo svečan način, koliko god je to bilo moguće kod naroda na običnom skladu sa njegovim sredstvima i mogućnostima, a na dvoru je to postalo vremenom vrlo pompezno. Dvorovi srpskih kneževa, a posle i srpskih kraljeva, vrlo brzo su se modernizovali i prihvatili evropske manire. Svi svedoci koji su prolazili ili se poznavali sa srpskim vladarima i kneževima ostavili su nam zanimljive opis kako su izgledali ti prvi dvorovi, šta je bilo recimo na konaku kneza Miloša, gde se u početku jelo drvenim kašikama iz čanaka drvenih, posuda od grnčarije, da bi se posle izvesnog broja godina, kad su se ga ponovo posećivali, naravno pojavile metalni sudovi, escajg, srebrno posuđe, pa čak i porcelansko posuđe koje se donosilo i kupovalo naročito iz Evrope. Potonji srpski vladari su tu tradiciju ili taj manir stvaranja dvora još više unapredili.
Karađorđevići su do 1890. godine slavili Svetog Klimentija, a te godine je po odobrenju mitropolita Dimitrija slava promenjena i počeli su da slave Svetog Andriju Prvozvanog.
Knez Aleksandar je bio čovek koji je nastojao da se održi ili da održi bliske kontakte sa ljudima, borcima, saborcima, prijateljima svog pokojnog oca. I on je toga dana u Topoli, pošto je obnovio Karađorđev grad i prostorije, obnovio crkvu koju su Turci porušili 1813. tu proslavio slavu. Tu su se okupljali svi stari Karađorđevi borci, saborci, junaci, barjaktari, posilni, predstavnici okolnih okruga, tako da se za tom velikom sofrom skupljalo na stotine ljudi i sve bi počelo naravno sečom kolaca, svećenjem žita, svećom i tako dalje, da bi se nastavilo beskrajnim razgovorima i reminiscencijama o vremenu prvog ustanka, gde su ljudi pričali svojim uspomenama na Karađorđa, o svojim doživljajima, o tim borbama, gde je naravno pominjan njegov deda kao veliki čovek, veliki Srbin, veliki patriota i sve ostalo. On nije slavio slavu u Beogradu u dvoru, nego isključivo tamo i to isključivo sa svojim sa Karađorđevim saborcima i lokalnim funkcionerima. Obrenovići nisu tako slavili svoje slave, svoju slavu Svetog Nikolu. Oni su to obeležavali, ali mnogo užem krugu, manje na neki populistički način, okruženi su bili elitom, pozvanim gostima i tako dalje. Tako da je dvor Obrenovića i dvor Karađorđevića u tom pogledu bio prilično različit.
Na dvorovima je bilo okupljanja i drugim povodima.
Dvorovi su imali i još jednu ulogu. Dvor Aleksandra Karađorđevića sa knjeginjom Persidom postao je centar oko koga su se okupljale ugledne žene toga vremena. To je bio neka vrsta kluba gde su se žene uglednih funkcionera toga vremena, raznih popečitelja, ministara, sudija, generala i drugih, sastajale, često se bavile raspravama umetnosti, često čitale i raspravljale o delima engleskih i francuskih pisaca i na neki način stavile do znanja da i one postoje, imitirajući naravno evropske uzore koji su naravno tada bili u praksi širom Evrope i širom evropskih država.
O srpskim vladarima 19. i 20. veka kao čuvarima tradicije ili modernosti govori akademik Dragoljub Živojinović. Deo duboko ukorenjene tradicije bio je ktitorstvo i priložništvo.
Srpski vladari onog vremena vrlo brzo, svi po redu, počeli su da obnavljaju crkve, hramove, da zidaju crkve i hramove, da obnavljaju kapele, da opremaju crkve sa raznim crkvenim utvarima, sasudama i drugim predmetima. Tako su obnovljeni Ravanica, Manasija, izgrađena crkva u Smederevu. Tako je, naravno, knez Aleksandar obnovio Karađorđev grad i sve ono što je bilo u njemu. Tako da je taj vid, recimo, stare srpske tradicije ktitorstva postao nešto što je nastavljeno da bude nešto što je bilo vrlo cenjeno u narodu. Ta tradicija koja je srednjovekovna nastavili su i srpski vladari. I posle, naravno, bogato i uticajno građanstvo.
Odgovarajući na pitanje koje se krije u nazivu predavanja Srpski vladari 19. i 20. veka, čuvari tradicije ili modernosti, akademik Dragoljub Živojinović je rekao:
Srpski dvorovi su vrlo brzo, rano počeli da uvode razne evropske manire, razne vrednosti koje su u Evropi tada praktikovane. Recimo, knez Miloš, kad je stupio na vlast, postao nasljednik knez, zavao je sanitarni kordon da bi zaštitio zemlju od bolesti. Spostavio je karantine na svim mestima na kojima su ulazili putnici ili stizala roba iz raznih delova sveta, kako bi se sprečilo unošenje zaraze i zaraznih bolesti. Knez Miloš je bio među prvima koji je imao svog ličnog lekara, što će reći da je doveo čoveka iz Evrope. To je bio Bartolomeo Kunibert, jedan italijanski lekar Piemontez, koji je ostavio jedan divan opis, knjigu o Srbiji iz vremena kneza Miloša. Posle njega je naravno lekar knežev bio doktor Stejić, koji je prvi Srbin koji je završio medicinski fakultet u 19. veku. Znači, lekovi, lekari su postali nešto što je već za vreme kneza Miloša postala svakodnevna činjenica i svakodnevna stvar. Naravno, do kraja 19. veka i početkom 20. veka u Srbiji već bilo preko 360 školovanih lekara koji su završavali razne škole, mislim medicinske fakultete, na raznim univerzitetima u Evropi. Tada je već bila organizovana i sanitetska služba. Knez Mihajlo je prvi izgradio bolnicu koja je bila, naravno, kao što znate danas, u George Washingtona. To je bila prva bolnica u gradu koja je, znači, već funkcionisala 60. godina 19. veka. Najveći reformator bio je paradoksalno enfant terrible srpske države 19. veka, knez, odnosno kralj Milan. On je, preuzevši obaveze na Berlinskom kongresu 1878. kad je Srbija postala nezavisna kneževina, preuzeo obavezu da izgradi železničku prugu od Beograda do Niša. S tim da se ona produži od Niša do Sofije ili od Niša do Soluna. To je značilo da je Srbija postala vrlo atraktivna za kapital ono vremena Evrope, koji se borio da dobije koncesiju za izgradnju železničke pruge. Pitanje su bile velike pare. Ta pruga je izgrađena i 1884. godine stavljena u promet. Železnička stanica koju mi danas koristimo bila je tada izgrađena te godine. Postala, naravno, stanica polazna za vozove koji su išli na jug ili koji su išli preko Save u Austriju, odnosno Austro-Ugarsku. Knez Milan i njegovi ministri također su radili čitav niz drugih zanimljivih, značajnih stvari za Srbiju, koji su tu zemlju još više približili Evropi. Čeda Mijatović, čovjek od velikog poverenja kralja Milana, kao ministar financija, osniva prvu Srpsku narodnu banku. Dinar postaje narodna valuta, odnosno državna valuta, i tako počinje da se zove. Sve ostale valute izbacuju se iz cirkulacije, a bilo ih je puno koje su i turske i austrijske i razne druge koje su kolile po Srbiji u ono vreme. Pored toga, Čeda Mijatović je kao ministar uveo u Srbiju sistem mera, kakav je vladao u Evropi. Ukinute su stare mere, oke, akovi i druge, i uveden santimetar, gram, kilogram i ostalo. Znači, kralj Milan je bio taj koji je omogućavao te reforme. Najveći njegov uspeh svakako i najveći njegov doprinos Srbiji onoga vremena bila je reforma srpske vojske. Zakonima iz 1882. i 4. preuređena je u potpunosti srpska vojska. Otvorene, stanovljene vojne akademije i vojne škole, kojima su se školovali određeni kadrovi za pešadiju, artiljeriju, konjicu i tako dalje. Kao komandant srpske vojske 90. godina, kada više nije bio aktivni kralj u Srbiji, on je bio načelnik srpske vrhovne komande koji je uspostavio i koja je počela tada za njegovo komandovanje da funkcioniše. Samo još to da dodam. On je bio taj, zahvaljujući su kome su školovani najistaknutiji srpski oficiri, generalni vojvode, koji će iznositi sjajne pobede Srbije u Balkanskim i Prvom svetskom ratu. Vojvoda Živojin Mišić, Stepa Stepanović, Bojović i drugi generali koji su bili u toj klasi i u tim generacijama. Znači, pored svih tih stvari koje se njemu mogu pripisivati kao čoveku koji je razarao tradicionalnu srpsku porodicu, on je bio veliki reformator. Čovek koji je približio Srbiju u Evropi u mnogo čemu. Sada dovoljno je da ako vam budem rekao još i ovo, da su saloni u dvoru za vreme njegove vladavine bili saloni u stilu Luja 15. i Luja 16. sa venecijanskim ogledalima, sa najraskošnijim, drugim rečima, srebrnim posuđem, porcelanom, skupocenim, tako dalje i tako dalje. Znači, on je obilazio Evropu, provodio se, trošio pare, kockao se, jurio žene i sve ostalo, ali je istovremeno Srbiju najviše uputio ka Evropi. Thank you.
Posle kralja Milana Obrenovića, najveći reformator bio je kralj Petar I. Karađorđević.
Ono što je sigurno najveća zasluga kralja Petra, to je da je on 1905. godine bio čovek koji je otvorio Beogradski univerzitet, pretvorio veliku školu u univerzitet na kome su se školovali ne samo ljudi iz Srbije, nego ljudi iz svih okolnih srpskih zemalja, pa i šire od toga. Za vreme njegovo provedeno je mnogo zakona o unutrašnjem uređenju zemlje, ali on je uvek bio u nekoj nevolji, jer je živeo u vreme velikih kriza koje su potresale Balkan i naravno pogađale Srbiju. To je pre svega carinski rat koji Austro-Ugarska nametnula Srbiji od 906. do 911. To je bila aneksija Bosne i Hercegovine, to je bila naravno Mladoturska revolucija koja je izbila naravno 908. godine i naravno potom Balkanski i Prvi svjetski rat. Za starog čoveka, bolesno kakav je bio on, naravno, to je bilo suviše. On je zapravo požnjao trijumf koji su posijali njegovi prethodnici, a pre svega kralj Milan. Srpski vladari 19. i 20. veka, neko više, a neko manje, bili su nosioci tradicionalizma, starih vrednosti agrarnog društva, ali su ga istovremeno kršili i lomili, bilo svojim ponašanjem, bilo uvođenjem različitih novina i novotarija koje su dotada u Srbiji bile ili nepoznate ili veoma malo poznate. Drugim rečima, mi možemo reći da su oni bili i jedno i drugo. I branioci tradicionalizma, i protagonisti modernizma i evropejstva u srpskoj državi i srpskom društvu.
U emisiji Kod dva bela goluba slušali ste izabrane delove predavanja akademika Dragoljuba Živojinovića, Srpski vladari 19. i 20. veka, čuvari tradicije ili modernosti. Zahvaljujemo mu na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milana Borčanin i Dobrivoj Trifković.